ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წარმოგიდგენთ, რომდელიც სოფლიო რადარს, სოფლიო მნიშვნელობის საერთაშორისო ამბებზე საუბრით, მიმოხილვით, ანალიზით და ამ რუბრიკას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს.
გასაგებია, რითაც დავიწყებთ ლაპარაკს. ეს არის სატელეფონო საუბარი დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინის, რომელიც თითქმის 2 საათს გაგრძელდა, იყო მიმდინარეობს, ეს იყო კარგა ხანს ხომ, ამბავი მთავარი მიმდინარეობს სატელეფონო საუბარი. დასრულდა ამ საუბრის შემდეგ გამოცხადი ყველა ელოდებოდა პირველ ოფიციალურ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციას, რა გამოქვეყნდებოდა. უნდა ითქვას, რომ კრემლის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი ბევრად აჭარბებდა თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ ცნობას საუბრის შინაარსზე და ნიუანსებზე, რის სიხაზგასმაც რომელმა მხარემ როგორ ჩათვალა ისე გააკეთეს. თუმცა აქ იყო ერთი საკითხი, რომელიც შემდგომ Fox News-თან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა დააზუსტა და ეს შეეხებოდა უკრაინისთვის დახმარების, სამხედრო დახმარების შეწყვეტასა და ასევე სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების შეწყვეტას, რომელიც აღნიშნული არის კრემლის განცხადებაში, რომელიც სრულად შემომეთარგმნა რომ ჩავძიებოდი, იქ იყო ისეთი წინადადებები, ღლარჭნელი რომ ეტყვიან, არის ასეთი ქართული სიტყვა. და დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ჩვენ კი ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ არ გვილაპარაკია უკრაინისთვის დახმარებაზე. ეს საკითხი არ განგვიხილავსა, თუმცა კი კრემლის ცნობაში არის ეს აღნიშნული, როგორც და ახქმული ყოველას მიერ ცხადია, როგორც ერთ-ერთი წითელი ხაზი, რომელსაც ამ პოზიციით, დღევანდელი პოზიციით კრემლი, რომლის დათმობასაც არ აპირებს და ერთგვარ პირობად დებს. სწორედ ეს ხაზი გაესვაო, რომ კონფლიქტის ესკალაციის დაუშვებლობის და მისი პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით მოგვარების მიმართულებით სამუშაოდ გადამწყვეტ პირობად უნდა იქცეს კიევისთვის უცხოური სამხედრო დახმარების და სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების სრული შეწყვეტა, ვკითხულობთ კრემლის ცნობაში. რა შეეხება თეთრი სახლის ინფორმაციას, იწყება იმით, რომ ისაუბრეს შვიდობისა და ცეცხლის შეწყვეტის, უკრაინის ომში ცეცხლის შეწყვეტის აუცილებლობაზე, საჭიროებაზე, რომ შეთანხმდნენ მოსაუბრეები, რომ საჭირო არის კონფლიქტის დასრულება განგრძობადი ხანგრძლივი მშვიდობით, რომ კონფლიქტი არასდროს უნდა დაწყებულიყო. ამას დონალდ ტრამპი იმეორებს ისიც ხშირად, ამას შორის ამ ინტერვიუშიც განაცხადა, მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, ეს ომი არ დაიწყებდა და რომ ესე ვთქვათ მოძრაობა მშვიდობისკენ შეთანხმდნენ მხარეები უნდა დაიწყოს ენერგო ინფრასტრუქტურაზე ცეცხლის დარტყმების შეჩერებით, ასევე უნდა დაიწყოს ტექნიკური მოლაპარაკებები საზღვაო ცეცხლის შეწყვეტაზე შავი ზღვის აკვატორიაში ამის განხორციელებისთვის და რომ სრული ამის მიზანი არის სრული ცეცხლის შეწყვეტა და მუდმივი პერმანენტული მშვიდობა და რომ ეს მოლაპარაკებები დაუყოვნებლივ დაიწყება, დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებები ახლო აღმოსავლეთზე. ახლო აღმოსავლეთში ეს იყო განცხადებული, რომ აღკვეთილი იყოს მომავალი კონფლიქტები. ბევრი რამ ითქვა, ბევრი რამ უფრო სწორად ჯერ არ თქმულა, მაგრამ ბევრი რამ არის დამაფიქრებელი. პირობითად ასე დავარქვი ჩვენს დღევანდელ საუბარს, რადგან ესეთი ის გვაქვს ფორმა, მაქვს ანონსის ხომ, თემა უნდა წარმოადგინა. ტრამპმა აღნიშნა ფოქსთან ინტერვიუში, რომ დიდებული სატელეფონო საუბარი ჰქონდა და ასე დავარქვი, დიდებული სატელეფონო საუბარი ჰქონდა მშვიდობის და ჰოკეის მატჩების პერსპექტივა. ჰოკეის მატჩების პერსპექტივა, ეს არის ბოლო პუნქტი კრემლის პრესრელიზში, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ვინ შეიძლება დეტალურად ამას თვალს არ ადევნებდეს. ვიცი რომ ეს არ არის მთავარი, მაგრამ წარმოვიდგინე როგორ ხდება, თქო, არ ვიცი მე ჰოკეი, ანუ არ ვიცნობ ამ სფეროს, ამ სახეობას სპორტის. ასე არის მატჩები. აბა ბიჭებო, ეხლა დაეწყვეთ და ითამაშეთ. ასე მოსულა სპორტში, ამის თქმა მინდოდა.
კი, როგორ არ მოსულა ხამხანაგური მატჩების გამართვა, შეიძლება რუსეთს აკრძალული აქვს საერთაშორის ტურნირებში მონაწილეობის მიღება და ეს არ არის შემთხვევითი მათვის ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ნაბიჯი გადაიდგას რუსეთის იზოლაციიდან გამოყვანის, ნუ ეს პროპაგანდისტული სვლა არის რა თქმა უნდა რუსების მხრიდან, რომელზეც თანრთულია უარის თქმა, როდესაც დემონსტრირებას ახდენ თანხთებით, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების საგზნობლად გაუმჯობესების დიდი პოტენციალი არსებობს, მაშინ რთულია ჰოკეიში ამხანაგური მატჩის გამართვაზე უარის თქმა. ამ დროს არსებითი მნიშვნელობა აქვს, დატვირთვა აქვს ამას რუსეთისთვის და პუტინისთვის. ცხადია არა იმ მასშტაბის და არა იმ დონის, როგორიც არის თემები რუსეთის ომი უკრაინაში და კრიზისი ძელვადიანი და მრავალ მხრივი შუა აღმოსავლეთში, მაგრამ პროპაგანდისტული დატვირთვის კუთხით აქვს რა თქმა უნდა თავისი წონაც ამ ასეთი ტიპის თემებს. არ ვიცი კიდე ბევრი რა უნდა გამოვიდეს იმას. ბოდიში,
ერთი მაპატი არ დაგავიწე, ბოდიში რომ გეჭრები საუბარში. აქ ვორდინგიც ასე ვთქვა, მომხდა თვალში კრემლის ამ განცხადებაში კონფლიქტს უწოდებს. ამ მას ომს უკრაინაში და ასევე მთავარი რაც არის, მთავარი არის შედეგი. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გავრცელა ტელეგრამზე, გუშინ არ ყოფილა მისი ვიდეო მიმართვა, ის მოგზაურობს და ხვდება, განაგზობს შეხვედრას ფინეთში იყო, თუ არის ჯერ კიდევ არ ვიცი ზუსტად, და სწორედაც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მობილიზაციის და კოორდინაციისთვის მან სწორედ ის რაც ხდება რეალურად და წუხელ რაც მოხდა ასევე იყო თავდასხმები შაჰედის ტიპის დრონებით და მათ შორის სამოქალაქო ობიექტებზე და ის ასახელებს კონკრეტულად მაგალითად საავადმყოფო სუმიში და ასევე არაერთი დარტყმა იყო უკრაინის ტერიტორიაზე
იმავე ენერგო ინფრასტრუქტურაზე შეიძლება მათ შორის კი ბატონო სლავიანსკში დარტყმის შესახებ ცელდება ცნობები. ძალიან ადვილად წაკითხვათი იყო ეს და ძალიან მოსალოდნელი იყო ეს, არის უცვლელი სტილი და ხელწერა პუტინის, რა თქმა უნდა ვითარება უკრაინაში რო არ დაწერეს და კონფლიქტი რო დაწერეს უკრაინაში, ესეც უკვე რაღაცას ნიშნავს, ცხადია, მაგრამ პუტინის და რუსეთის მოთხოვნები და აპეტიტები არის ესეთი უსასრულო და უწყვეტი მომლაპარაკებლის მხრიდან, რო შევხედოთ მომლაპარაკებლის კუთხით, გაცილებით უფრო როგორ თქვა რუსეთთან კონტექსტში, მაგრამ სწორად იქცევა ტაქტიკურად და სტრატეგიულად რუსეთი, როდესაც მთელ თავის არსენალს, ანუ მთელი თავის მოთხოვნების ნუსხას აყენებს მეორე მხარის წინაშე. აი იქიდან რას გამორჩება, ხო, აი ამ სატელეფონო საუბრამდე იყო მაგალითად მინიშნებები, საუბრები, ინტერვიუებში განცხადებები, რომ ტერიტორიების მიწის საკითხის განიხილება და რაღაცა სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდებოდა, რომ დონალდ ტრამპი მზად არის ყირიმი აღიაროს როგორც რუსეთის ტერიტორია, ასევე თითქოს კომერსანტის, რუსული კომერსანტის მეშვეობით გავრცელდა, რომ მეწარმეებთან გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც წინ უსწრებდა დონალდ ტრამპთან საუბარს, თითქოს პუტინმა თქვა, რომ თუ კი ამ 4 სუბიექტს, უკრაინის ტერიტორიულ სუბიექტს, ანუ ხერსონს, ზაპოროჟიეს, დონეცკსა და ლუჰანსკს აღიარებს. ცხადია, რა თქმა უნდა, ყირიმიც თავისთავად მოიაზრება, აღიარებს, მას შეიძლება აღარ ქონდეს პრეტენზიები ოდესის პორტზე. აი, ასეთი და ვრცელდებოდა ინფორმაციები, რომ აი ოდესის პორტიც განიხილება პაკეტში და ასე შემდეგ. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ნატოში უკრაინის არ გაწევრიანება, პასუხისგებლობის და ვალდებულების აღება არ არის მხოლოდ ამ მოთხოვნებში, ყველაფერი არის, სრული პაკეტი არის, განიარაღება, უკრაინის დემილიტარიზაცია, უკრაინის ნეიტრალური სტატუსის საერთაშორისო ვალდებულებით დამტკიცება, ეს ტერიტორიების აღიარება, რა თქმა უნდა, იქნება განხილვის საგანი ბუნებრივია სანქციების მოხსნა, ამერიკის შეერთებული შტატები გავიდა იმ გუფიდან, რომელიც იძიებს უკრაინიდან გატაცებული ბავშვების, რუსეთში გატაცებული ბავშვების საქმეებს და აი ასეთი ტიპის ყველა თავისი მოთხოვნა დაყენებული აქვს და რასაც გამორჩება მაქსიმუმს, და მოითხოვე მაქსიმუმი, რომ მიიღო სასურველი, ეს ძალიან ესეთი ცნობილი და მარტივი, ეს არის მარტივი არა, მაგრამ ცნობილი ტაქტიკა არის მოლაპარაკებებში. ამ დროს დონალდ ტრამპის მხრიდან უფრო მეტად არის დემონსტრირება იმისა, რომ ყველაზე მეტად თითქოს აი ისეთ ჩანს, რომ უკრაინელებზე მეტადაც კი უნდა მას ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა, რომ მის სახელთან იყოს ასოცირებული და ეს დაფიქსირებული ისტორიაში და არა მხოლოდ ისტორიულ წრილში უყურებს, ძალიან კონკრეტულ რეალურ განვითარებაში უყურებს, რომ მან გააკეთა ეს, მან შეძლო ეს, რომ ასეთი სისხლისღვრელი კონფლიქტი შეაჩერა და 30 დღით მაინც მიაღწია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. კი, შეუძლია გარკვეულწილად გაყიდოს ეს პუბლიკისთვის, რომ ენერგო ინფრასტრუქტურებზე ორივე ქვეყნის თავდასხმები 30 დღით, ამაზე მაინც ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმებულია. ეს არის ერთადერთი რეალური. რამდენად მყარია ეს შეთანხმება, გუშინდელმა ღამემაც აჩვენა და უახლოესი დღეებიც
იქვე გასცა პუტინმა ბრძანება.
კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხა მისი ბრძანების გარეშე არ მოხდებოდა ეს ამბავი. ცხადია და იქ არავითარ იმპროვიზაციას ადგილი არ აქვს და რეალურად პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც იქვე სწორად აღნიშნა, მას ჰქონდა ონლაინ ინტერვიუ, კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან და პასუხობდა და ამ ონლაინ კომუნიკაციაში მან კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ მზად არის მიესალმება 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას გადაწყვეტილებას ამ ენერგო ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, თუმცა მან იქვე აღნიშნა, რომ აი ახლა თავდასხმა ხდება დრონებით, რაკეტებით სამოქალაქო და სამშვიდობო ინფრასტრუქტურაზე და ეს აჩვენებს რეალურ პუტინის რეალურ სახეს, რომ მას მართლაც არ სურს ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე დათანხმება და რეალურად ომის შეჩერება. ზელენსკიმ თქვა, რომ ის სიამოვნებით მოისმენდა დონალდ ტრამპისგან, მას იცის რომ დონალდ ტრამპი ძალიან დაკავებულია, მაგრამ როდესაც ექნება მას ამის სურვილი და დროის თვალსაზრისით შესაძლებლობა, მან იცის ზელენსკის ტელეფონი და შეუძლია გადმომირეკოს და სიამოვნებით მოისმენ მის მოსაზრებებს და დეტალებს ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებითაც და გადაც საუბართან დაკავშირებითაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინას მხარს უმაგრებს ამ თვალსაზრისით ევროპული საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობა სატელეფონო საუბრები გამართა ამ სატელეფონო საუბრამდე ემანუელ მაკრონი ესაუბრა დონალდ ტრამპს ზელენსკის ასევე და კირ სტარმერი დიდი ბრიტანეთის პრემიერი ესაუბრა ასევე წინა გამით საღამოს დონალდ ტრამპს და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის პოზიციები რაც დაფიქსირდა სავარაუდოდ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობა არის ნამდვილად წითელი ხაზი. შესაძლოა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არსებულ პოზიციებზე გახდეს დიდი შეთანხმების ნაწილი, ანუ ეს არ იქნება ესეთი რეალური სამშვიდობო შეთანხმება, მაგრამ იქ სადაც არიან აი იმ პოზიციებზე დაფიქსირდეს ეს ცეცხლის შეწყვეტა და აი ამის ამ მიმართულებით წავიდეს საბოლოო ჯამში შეთანხმება, მაგრამ ეკამდეც კი ძალიან შორია და ესეც კი ძალიან მყიფე იქნება. პუტინს წარმოიდგინეთ, რაცაც უმით ვერ მიაღწია მეოთხე წელია აგერ უკვე ცდილობს, ვერც დონეცკის, ვერც ლუჰანსკის, მით უმეტეს ვერც ზაპოროჟიეს და ვერც ხერსონის ოლქებს ის ვერ აკონტროლებს სრულად. ერთადერთი ადმინისტრაციული ერთეული ეს არის ყირიმი, რომელიც 11 წლის წინ რომლის ანექსიას მოახდინა და ამასაც არ აღიარებს არც დემოკრატიული თანამეგობრობა და მით უმეტეს არც უკრაინა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი განცხადება ჰქონდა თურქეთის ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ იღებენ არც ერთ შემთხვევაში ამ ანექსიას, ტერიტორიულ მთლიანობას ურღვევას ხარს უჭერენ და ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს ყირიმში პროცესებს, განსაკუთრებით ყირიმელ თათრებთან დაკავშირებულს. შესაბამისად პუტინს სურდა, რომ აი ესე უომურად და უბრძოლველად პრინციპში ისიც გადმოეფორმებინა, ისი დაპყრობაც ვერ შეძლო და ვერ მოახერხა. ახლა იქ სუმის ოლქის მიმართულებით არის და ხარკივის მიმართულებით რაღაცა გარღვევების და შეტევების განვითარების ცდელობები, თუმცა უკრაინის ხელმძღვანელობამ, სამხედრო ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ სრული კონტროლის ქვეშ არის სუმის ოლქის მიმართულებით სიტუაცია და ვითარება სასაზღვრო ზოლში. უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ სრულად სიტუაციას და დიდ დანაკარგებს საყენებენ რუსულ მცირე ჯგუფებს, რომლებიც ცდილობენ შემორღვევას უკრაინის ტერიტორიაზე.
ხო, მაინც მგონია, რომ შემოვახომე.
კი, აუცილებლად.
მგონია, კი არა, და ჯერჯერობით სრულფასოვანი პოზიცია მაინც კიევის არ არის, ალბათ დღეს უნდა ველოდოთ, ხომ? ამ სატელეფონო საუბრის შემდგომი რაღაც მოლოდინი არის, მგონი უფრო მეტის და რაღაც ჩამოყალიბებულად გამოხატვისა. იმ მოთხოვნაზე, რაც კიევს აქვს, ყველაზე გაცულა ასევე ბავშვების დაბრუნება, უკრაინელი ბავშვებისა, სწორედაც რაზეც არის, ხომ, ძებნილი ვლადიმირ პუტინი. პუტინის პოზიცია გუშინდელი არის, 170 დღეს უნდა მოხდეს გაცვლა, ყოველ შემთხვევაში ასეთია კრემლის ინფორმაცია, 175-175-ზე ტყვეების გაცვლა და ამასთან კეთილინების ჟესტის სახით 23 მძიმედ დაჭრილი უკრაინელი ჯარისკაცის გადაცემა კიევისთვის. ეს არის დღეს დაგეგმილი და მივადევნებთ თვალს. და აი თურქეთზე, თურქეთის ლიდერზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანზე, როცა თქვი მის მყარ პოზიციაზე ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ამ პრინციპის დაცვასთან დაკავშირებით, შამი ზღვის საკითხზე მინდა ცოტა ხანს შევჩერდე, თუ შეიძლება, რაღაც აგრძელებდი და შეგაწყვეტინე, მაგრამ მოგცემ ცხადია საშუალებას. ის რომ პუტინი აცხადებს რომ კონსტრუქციულად გამოეხმაურა ტრამპის მიერ გამოთქმულ იდეას რაც ეხება შავი ზღვის აკვატორიაში გემების მიმოსვლის უსაფრთხოებას რომ გადაწყდა დაიწყოს მოლაპარაკებები ასეთი შეთანხმების დეტალების შესამუშავებლად და ასე შემდეგ აქ ამ კონსტრუქციულობაში როგორც ეს არის ხაზგასმული და შავ ზღვაზე მეტი რომ თქვა თურქეთის როლის გათვალისწინებით და ცოტა მინათებით.
კი, აუცილებლად, თუმცა ჯერ იმ ყველების გაცვლასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ ზელენსკი მამასთან დაკავშირებითაც აღნიშნა, რომ ეს წინასწარ უკვე შეთანხმებული იყო ეს საკითხი და ამ სატელეფონო საუბრი შედეგად არ მომხდარა ეს გადაწყვეტილება, ეს მიმართულება სხვათა შორის 2014 წლიდან მუშაობს.
კი.
და მოუკიდებლად იმისა, როგორ ვითარდება ბრძოლის ველზე სიტუაცია და მოუკიდებლად მაგისა ეს მიმართულება მუშაობს და რეალურად ტყვეების გაცვლაზე მომლაპარაკებელი ჯგუფები თავისას 24 საათიან რეჟიმში ვინ სად რა თავდასხმას განახორციელებს მიუხედავად ამისა ამ მიმართულებით მუშაობენ და ძიმე მდგომარეობაში ყოფი 23 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის დაბრუნებაც ცეთი ალდგვარი კეთილი ჟესტის კი არა უფრო რაღაცა გარკვეული ცინიზმის ეს არის გამოხატულება და დემონსტრირება თუმცა კარგია მაინც და იმედია რომ გადარჩებიან ისინი და არ ვიცი ჩვენ კიდევ მათი მდგომარეობა როგორია თურქეთთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ რომ სინამდვილეში თურქეთმა თავისი სიტყვა თქვა როდესაც ხორბლის გამოტანაზე იყო უკრაინული ხორბლის გამოტანაზე იყო ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა რუსეთი გულზე მჯიღს ირტყავდა რომ განადგურებდა და ამ სამხედრო სამიზნე იქნებოდა ყველა გემი მაგრამ თურქეთმა მაშინ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა და კიდეც ამუშავა ეს ხორბლის დერეფანი მშვენივრად თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონის კონტექსტში არა მხოლოდ რა თქმა უნდა მაგრამ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია რომ შავი ზღვის აკვატორია არის ეს სხვათა შორის დონალდ ტრამპის სპეცწარმომადგენელმაც სტივენ ვიტკოფმაც აღნიშნა რომ შავი ზღვის თემები უსაფრთხოების თემები განიხილებაო და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ შავი ზღვის აკვატორია ამერიკელების ყურადღების ცენტრში არის და მოლაპარაკების საგანს წარმოადგენს არ ვიცი ტრამპზეც თუ იტყვიან რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაშიო მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს დღის წესრიგში არის და განიხილება ახლა იქ შავ ზღვაზე უკრაინელებს სერიოზული პოტენციალი აქვს რეალურად და მათ ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწიეს უკრაინულმა დრონებმა რომელიც თავდაპირველად ნეპტუნის დრონები რომელიც წყალზე გამოიყენებოდა და ამ ფლაგმანი გემი მოსკოვა და სხვებიც ჩაძირეს და გაანადგურეს უკრაინასაც აქვს ძალიან სერიოზული პოტენციალი, თუმცა ბუნებრივია რუსული რაკეტის მატარებელი გემებიც საფრთხეს წარმოადგენენ და შავ ზღვაზეც უსაფრთხოების ცეცხლის შეწყვეტი შეთანხმება თუ იქნება მიღწეული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ყურადღებით უნდა ვადევნოთ თვალი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ თურქეთის როლი ბევრი კუთხიდან ძალიან სერიოზული და ყურადღებია და საინტერესოა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, იგივე ევროპული კავშირისთვისაც, ევროპისთვისაც უსაფრთხოების კონტექსტში და არა მხოლოდ, ასე რომ თურქეთის როლი ძლიერდება და მისი მნიშვნელობა კიდე უფრო დიდი ხდება უსაფრთხოების კონტექსტში, შავზღვა ზეც, სამხრეთ კავკასიაშიც, შუა აღმოსავლეთში, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ბუნებრივია და ამ თვალსაზრისით და ცენტრალური აზიის მიმართულებითაც, როგორც ჩინეთის შესაძლო შემაკავებელი ფაქტორი, თურქეთი შეიძლება იყოს მოკავშირე. თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანს ჰქონდა დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბარი ასევე და განიხილეს მთელი რიგი თემები, რომელიც ეხებოდა უკრაინას, ინას, რუსეთის ომს უკრაინაში და უსაფრთხოების საკითხებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ დღეს სტუდიაში რონდელის სოფლიო რადარით. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ბატონ ალექსისთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიტყობთ, როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში. ზაგი კითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას, როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს. რუსეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ენერგიულად მიმდინარეობს დასმენების სტალინური პრაქტიკის აღორძინება, როცა ხალხს დევნიან და სჯიან, მათ შორის ხანგრძლივი პატიმრობით, პოლიტიკური დასმენის საფუძველზე. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის საჯარო სკოლებში დასმენები რუტინულ მოვლენად იქცა. ქალაქ სევერო-დვინსკში ნომერი 14 გიმნაზიის დირექტორმა დაასმინა მოსწავლე, რომელმაც ომის საწინააღმდეგო წერილი დატოვა სკოლის ტუალეტში. უშიშროების წარმომადგენლებმა სკოლის ტუალეტიდან ამოიღეს ფურცელი, კონვერტი და სანთლები. ასევე მოითხოვეს ვიდეო თვალთვალის კამერების ჩანაწერები. წერილის ავტორს ამოწმებენ რუსეთის შეერაღებული ძალების დისკრედიტაციის მუხთან შესაბამისობაში. ქალაქ პიტ-იახის ნომერი პირველი სკოლის დირექტორმა ირინა კოტოვანამ დაასმინა ერთ-ერთი მოსწავლის დედა, რადგან პედაგოგმა მოსწავლე გოგონას გადაპარსულ თავზე გამოსახული ინისა და იანის სიმბოლო, უკრაინული აზოვის ბატალიონის ემბლემად აღიქვა. პრიმორსკის მხარის ქალაქ ნახოტკაში ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაასმინა ნომერი 26 სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი ქალი, რომელიც დილის საბავშვო წარმოდგენაზე სნეგუროჩკის, თოვლის ქალის კოსტიუმით გამოცხადდა. ინფორმატორმა ჩათვალა, რომ ეს ჩაცმულობა არ შეესაბამებოდა ოჯახურ ღირებულებებს. ირკუტსკის ოლიმპიური რეზერვის სპორტული სკოლის მწვრთნელს ალექსანდრ სკვორცოვს რუსეთის დროშის ჩამოხსნისთვის 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გარდა ამისა, მისი მონაცემები შეიტანეს ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში. სკვორცოვი დაასმინა კოლეგამ, რომელიც წლების განმავლობაში მასთან იზიარებდა სამუშაო კაბინეტის სივრცეს. ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი პროექტის OVD Info's კვლევის მიხედვით, 2022 წელს აღირიცხა ყველაზე მეტი ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დაწყება მასწავლებლების წინააღმდეგ. პედაგოგებს ბრალი ედებოდათ ანტისაომარი პოზიციის დაფიქსირებაში, 71 შემთხვევა. უკრაინაში შეჭრიდან დღემდე რუსეთში მასწავლებლების წინააღმდეგ 23 სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, ძირითადად ომის შესახებ განცხადებების გამო. ზეწოლის ქვეშ მყოფი მასწავლებლების უმეტესობა 59% სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნაწილი კი 15% იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო. ყველაზე სერიოზული შედეგები მოჰყვა ხატვის მასწავლებლის ლიპეცკის მკვიდრის დანიელ კლუკას დასმენას. მასწავლებელს ბრალი წაუყენეს ტერორიზმის დაფინანსებასა და სახელმწიფო ღალატში, რისთვისაც მიესაჯა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. ციტატა: სკოლის დირექტორს მის მიმართ 2022 წლამდე არანაირი პრეტენზია არ ჰქონია. დანიელი არ ერეოდა პოლიტიკაში, თითქმის არაფერს წერდა სოციალურ ქსელებში და გაურბოდა საჯაროობას. ბავშვობიდან ვმეგობრობდით, ძალიან უნდოდა ჩვენთან უკრაინაში ჩამოსვლა. ომის დაწყების შემდეგ მოგწერა, რათა გაეგო, როგორ ვიყავით. ძალიან ემოციურად ვესაუბრე. იმ დღეებში სიმშვიდის შენარჩუნება შეუძლებელი იყო. დანიელმა მირჩია, რომ საკუთარ უსაფრთხოებაზე გვეზრუნა. დანიელი პაციფისტია. მას მიაჩნია, რომ მშვიდობისა და ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენა დაუცილებელია მოლაპარაკება და ურთიერთდათმობა. მე მას საკმაოდ უხეში რაღაცები მივწერე, მაგრამ ის ყოველთვის მიპასუხებდა: ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანებმა შეწყვიტონ ერთმანეთის დახოცვა. განუცხადა რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას მხატვრის ნათესავმა მიკიტამ, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს. დანიელ კლუკას არ განუხილავს თავისი პოლიტიკური შეხედულებები კოლეგებთან. მისი კარიკატურები მასწავლებლებმა შემთხვევით აღმოაჩინეს ადგილობრივი გაზეთების ფურცლებზე, რომლებსაც მასწავლებელი სახატავად იყენებდა. ციტატა: მასწავლებლები ამ გაზეთებს იყენებდნენ მრუდე ფეხიანის სკამების გასასწორებლად ან ფეხსაცმელებში ჩასაფენად, ამბობს მიკიტა. გაზეთის თავის ეგზემპლარზე დანიელი ხატავდა ადგილობრივი ჩინოვნიკების კარიკატურებს, რქებსა და ულვაშებს უმატებდა. სკოლაში არავისთვის უჩვენებია. ერთ-ერთ კარიკატურაში გამოსახული იყვნენ ადგილობრივი ოფიციალური პირები, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის თანხის გამოყოფის საკითხს განიხილავდნენ. რამდენადაც ვიცი, პუტინის მსგავსი მაღალჩინოსნები არ წარმოადგენდნენ მისი ხუმრობების ობიექტებს. ერთ კარიკატურაზე რომელიღაც ჩინოვნიკს თავზე წააწერა ფრაზა: „სულელი ვარ“. დანიელმა მაჩვენა კარიკატურა, რომელზეც ჩინოვნიკს, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომზე საუბრობდა, ჰიტლერის მსგავსი ულვაშები ჰქონდა მიხატული. ის ხშირად მიგზავნიდა ამ კარიკატურებს მესენჯერით და ჩვენ მათზე ბევრს ვიცინოდით. ციტატის დასასრული. დანიელი კარიკატურების ხატვას ემოციური განმუხტვის საჭიროებით ხსნიდა. 2023 წელს თავისი ნახატებით გადაჭრელებული ერთ-ერთი ასეთი გაზეთი სკოლაში დარჩა. კოლეგებმა დირექტორთან დაასმინეს. დირექტორმა კი პოლიცია გამოიძახა. ციტატა: ნახატებში კოლეგებმა დაინახეს ნაცისტური შეხედულებები და ხელისუფლების დაცინვა. იმავე დღეს გაათავისუფლეს სამსახურიდან. პოლიციამ კი საქმე აღძრა. ჯერ დაკითხეს, შემდეგ უსაფრთხოების ძალები მივიდნენ მასთან სახლში, სადაც დანიელი ბაბუასთან ერთად ცხოვრობდა. ვერაფერი იპოვეს. შემდეგ სკოლის დირექტორმა უშიშროების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ დანიელი ასაფეთქებელი ნივთიერებებით იყო დაინტერესებული და რომ ტერაქტს ამზადებდა. შეუძლებელია ამის წარმოდგენაც კი. მიმაჩნია, რომ პოლიციამ დანიელზე ვერაფერი იპოვა და დირექტორს ასეთი განცხადების გაკეთება დაავალა. ამის შემდეგ საქმე უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს გადაეცა. სკოლის დირექტორმა დანიელს დაურეკა და სთხოვა სკოლაში მისულიყო პირადი ნივთებისა და საბუთების წასაღებად. გზად იგი აიყვანეს და დანიელის თქმითვე სადღაც სარდაფში დაკითხეს და ყველაფრის აღიარება მოსთხოვეს. მათ იპოვეს ფულადი გადარიცხვები, რომლებიც დანიელმა გააკეთა ჩემს კრიპტო საფულეში, რათა დახმარებოდა ჩვენს ოჯახს რთულ დროს. ჯართან არაფერი მაქვს საერთო, არ მიბრძოლია, ცოტა ხნის წინ დავამთავრე სკოლა, ბუღალტრად ვმუშაობ. FSB-ს ოფიცრებმა აიძულეს დანიელი ეღიარებინა, რომ მან ეს თანხა აზოვის ბატალიონს გადაურიცხა. ანუ შეთითხნეს მიზეზი ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდების დასაყენებლად. დანიელმა მითხრა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მასწავლებლებს აიძულებდნენ გაემართათ პატრიოტული ღონისძიებები მოსწავლეებისთვის. მან უარი თქვა ამის გაკეთებაზე, რადგან ასეთი რამ არ შედიოდა ხელოვნების მასწავლებლის შრომის აღწერილობაში, ამბობს მიკიტა. ამჟამად დანიელ კლიუკა ციხეში, ვლადიმირის ცენტრალში იმყოფება. მიკიტა მისი ცხოვრების შესახებ იმ წერილებიდან იგებს, რომლებსაც დანიელი სხვებს უგზავნის. რუსეთის სკოლებში დამკვიდრებული დასმენის ფენომენის შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგი, რომელიც კარგად იცნობს რუსეთის საგანმანათლებლო და აღზრდელობით სისტემაში შექმნილ ვითარებას. ციტატა: მასწავლებლები ასმენენ ბავშვებს, ბავშვები ასმენენ მასწავლებლებს, მასწავლებლები ასევე ასმენენ ერთმანეთს. ბავშვები ბაძავენ უფროსებს. ამჟამად რუსეთის სკოლებში დარჩენილი არიან ძირითადად ისეთი პედაგოგები, რომლებიც მზად არიან გააკეთონ ყველაფერი, რასაც უფროსობა უბრძანებთ. სხვა მასწავლებლები ჩვეულებრივ ტოვებენ სკოლებს. ომამდე არსებობდა პროგრამები, რომლებიც პედაგოგიური განათლების არ მქონე, მაგრამ სხვა სფეროების პროფესიონალებს სკოლებში, განსაკუთრებით სოფლის სკოლებში მუშაობის დაწყებისკენ უბიძგებდა. ომის დაწყებისთანავე ეს ყველაფერი დასრულდა. პროპაგანდის მთელი ძალისხმევა ახლა მიმართულია სკოლებში ომის გმირების მიზიდვისკენ. ჩემი აზრით, დასმენები ქვემოდან წამოსული ინიციატივაა. სახელმწიფოს სჭირდება მასწავლებლები, რომლებიც არავის შეაწუხებენ თავიანთი განსაკუთრებული მოსაზრებებით. მაგრამ დიდი ალბათობით არ არსებობს სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები და მითითებები, მით უმეტეს ბრძანებები, რომლებიც მასწავლებლებისგან დასმენის დაწერას მოითხოვს. ციტადის დასასრული. 2024 წლის დეკემბერში სოციალურმა ანთროპოლოგმა ალექსანდრა არხიპოვა ჩაატარა გამოძიება და გაარკვია, რომ ანტისაომარი პოზიციის მქონე ადამიანების მასობრივი დასმენებით ცნობილი ანა კოროპკოვას ფსევდონიმის უკან იმალება ეკატერინბურგელი ჟურნალისტი ივან აბატუროვი. ამის შესახებ ვრცელი მასალა გამოაქვეყნა BBC-ს რუსულმა სამსახურმა. არხიპოვამ თავი მოუყარა 70-ზე მეტ წერილს, გაგზავნილ სხვადასხვა დაწესებულებასა და უწყებაში, რომლებშიც კოროპკოვა ადანაშაულებდა ექიმებს, მასწავლებლებს, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებს რუსეთის არმიის დისკრედიტაციაში და მათ პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვდა. დამსმენ ინფორმატორების მსხვერპლთა შორის არიან კლინიკის ექიმი, რომელმაც კომენტარი მისცა ტელეკომპანია დოშტს, ომში დაღუპული წვევამდელის დედა და თავად კვლევის ავტორი, ანთროპოლოგი ალექსანდრა არხიპოვა. ერთ შემთხვევაში სტუდენტი გარიცხეს უნივერსიტეტიდან მას შემდეგ, რაც დასმენიდან შეიტყვეს, რომ იგი მონაწილეობდა არასანქცირებულ აქციებში. 2024 წლის დეკემბრის დასაწყისში არხიპოვამ ვიკიპედიაში აღმოაჩინა კოროპკოვას შესახებ გაკეთებული ჩანაწერი, სტატია, რის შემდეგაც ენათმეცნიერების დახმარებით მან ჩაატარა შედარებითი ანალიზი და გაარკვია, რომ ვიკიპედიის სტატიის ავტორი სავარაუდოდ იგივე პიროვნება იყო, ვინც კოროპკოვას სახელით წერდა დასმენებს. არხიპოვამ და გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მოახერხეს ვიკიპედიის სტატიის ავტორის ვინაობის დადგენა, რომელიც ეკატერინბურგელი ჟურნალისტი ივან აბატუროვი აღმოჩნდა. აბატუროვი, როგორც BBC-ს რუსული გამოცემა აღნიშნავს, უკვე გახოული იყო დასმენებთან დაკავშირებულ სკანდალში. 2022 წლის ზაფხულში გამომცემლობა ნესტორ ისტორიის დირექტორმა სერგეი ერლიხმა განაცხადა, რომ აბატუროვმა ერთ-ერთ წიგნში აღმოაჩინა ცრუ ინფორმაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირის საქმიანობის შესახებ. ამის შემდეგ ნესტორ ისტორიის ოფისში სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები მივიდნენ. თავად აბატუროვი არასოდეს მალავდა თავის დამოკიდებულებას დასმენების მიმართ. 2019 წელს მან სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ სტალინის დროს ჟურნალისტი მოსიარულე პროკურატურა იყო და რომ მასაც სურს ასეთად ყოფნა. BBC-ს კორესპონდენტის კითხვაზე მართლა წერს თუ არა დასმენებს კოროპკოვას სახელით, აბატუროვმა სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში უპასუხა: გამარჯობა, გვენ ცდებით. ამის შემდეგ შეწყვიტა შეტყობინებებზე რეაგირება და მასთან ტელეფონით დაკავშირებაც შეუძლებელი გახდა. 2024 წლის ივნისის მონაცემებით, უკრაინასთან სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეებმა სამართალდამცავ უწყებებს მიაწოდეს 2623 საჩივარი, რომლებშიც ისინი თანამოქალაქეებს ომის საწინააღმდეგო განცხადებების გამო უჩივიან. გამოცემა ვაჟნი ისტორიის თანახმად დასმენათა რაოდენობის მიხედვით მეორე და მესამე ადგილზეა ეგრეთ წოდებული ლგბტ პროპაგანდა 487 საჩივარი და რუსოფობია 250 საჩივარი. ვაჟნი ისტორია აღნიშნავს, რომ საჩივრების 70% დაწერილია ანონიმური ტელეგრამ არხის მრაკო ბორეცის წევრების მიერ. არხი სპეციალიზებულია ომის საწინააღმდეგო აქტივისტების პოვნაში. არხის ყოველდღიური ნორმაა სოციალურ ქსელებში ვკონტაქტე და ადნაკლასნიკი მდებარე გვერდებზე მინიმუმ 3 საჩივრის დაწერა. უსაფრთხო ინტერნეტის ლიგის ხელმძღვანელს ეკატერინა მიზულინას პირადად 158 საჩივარი აქვს დაწერილი. კრემლის მომხრე აქტივისტს ვიტალი ბოროდინსკი 60. მეწაგი კითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას გაზეთ ჟურნალობის ძალა, რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში. 1877 წლის 3 მარტს ივერიის პირველი ნომერი გამოვიდა. საპოლიტიკო და სალიტერატურო, ასე წარადგინა რედაქციამ გაზეთი, რომელიც ცალობით 15 კაპიკი ღირდა. გამოწერით 10 თვე, 6 მანეთი. გაგზავნით და გაუგზავნელად. გამოწერის გასაფორმებლად 2 მისამართი იყო მითითებული, ერთი თბილისში და მეორე ქუთაისში. 16 გვერდიანი გაზეთის ბოლო გვერდზე გრძელი ჩამონათვალია, თუ რა სტატიების დაბეჭდვას აპირებს ივერია. სია მაშინდელი ჟურნალისტიკის თითქმის ყველა ჟანრს მოიცავს. მითითებაცაა, რომ წერილებს რედაქციაში მხოლოდ ქართულ და რუსულ ენებზე იღებენ, თანაც მათ თუ საჭიროება მოითხოვს, შეამოკლებენ და გაასწორებენ. ივერიას თავისი ეთიკის კოდექსიც აქვს. ადამიანების პატივისცემა, სხვარით არის ადამიანი სხვა ცხოველზე წინ წამომდგარი, თუ არ ამ ზნეობის კანონით, რომ მეც კაცი ვარ, შენც კაცი ხარ, ერთმანეთის პატივისცემა გმართებთო. ციტატის დასასრული. პირდაპირი უბრალო მარილიანი იუმორითა და კარგი ქართულით მოლაპარაკე ივერია შემდეგი 29 წელიწადი ინტელიგენციის ყველა ოჯახში შევა. ეპოქაზეც დიდ გავლენას მოახდენს ადამიანებზეც და ჟურნალისტიკაზეც. უმეტესობა, ვისაც კი ქვეყანამ შემდეგ გამოჩენილი და დიდი მამულიშვილი უწოდა, ივერიის ჟურნალისტიც იყო და თავის ნაფიქრალს სწორედ იქ ბეჭდავდა. ცალკე ამბავია ის, რომ გაზეთს თავად ილია ჭავჭავაძე რედაქტორობდა. თუმცა პირველ ნომერში ავტორები ჯერ არ ჩანან. რამდენიმე საკმაოდ ვრცელი სტატია ჟურნალისტის სახელის გარეშეა დაბეჭდილი. მხოლოდ ერთს, ქალაქის სცენები, აწერს ხელს ანჩის ხატელი. ეს პუბლიცისტ დავით პავლიაშვილის ფსევდონიმია. პირველი ნომერი ივერიამ საკუთარი თავის გაცნობით დაიწყო. წინა სიტყვაობაში რედაქცია წერს, ახლა ყველა საინტერესებს რა მიმართულების, მიმდინარეობის იქნება ეს გაზეთი, რას დაწერს და რა საკითხებს შეეხება. მაგრამ ამაზე ბევრს ვერაფერს ვიტყვით, რადგან, ციტატა, ამ შემთხვევაში ხომ პასუხი ცარიელი სიტყვა უნდა იყოს და ცარიელი სიტყვა რა თამასუქია, ნამეთნავად ამისთანა ეჭვით სავსე დროშიო, ციტატის დასასრული. ფუჭად ლაპარაკს გვირჩევნია მკითხველს ისაუხსნათ, გაზეთ ჟურნალობა რა ღონეა, რა ძალა, რა ფარხმალია ადამიანისთვის ცალკე და საზოგადოებისთვის საერთოდო, ციტატის დასასრული. რადგან ჟურნალისტიკა მაშინ მაინც ახალი ხილი იყო, რედაქციამ კითხულს განუმარტავს, რატომ სჭირდება გაზეთი ყოველდღიურობას. იმ ჰაერს, რომლითაც დღეს ვსუნთქავთ, ვცხოვრობთ და ვაი ვაგლახობთ. იქვე წერს, რომ სხვადასხვა ქვეყანასა და დროში გაზეთს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. მაშინდელი საქართველოსთვის კი ივერიას ყველაზე საჭირო საქმედ ქართული და უცხო ქვეყნების საზოგადოებების გამოცდილებაზე დაკვირვება გაზიარება და დისკუსია მიაჩნია. სამეცნიერო ცნობათა გადმოტანა და გავრცელება საზოგადოებაში. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე გაზეთში კიდევ ერთი სტატიაა. მოკლე მოთხრობა სხვადასხვა სახელმწიფოთათვის. აქ ავტორი კარჩაკეტილობაზე ლაპარაკობს, ანუ დღევანდელი ტერმინებით რომ ვთქვათ, ქვეყნის იზოლაციაზე. ავტორი ამბობს, რომ დღევანდელ ეპოქაში სრულიად წარმოუდგენელია საქართველო მხოლოდ საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობდეს და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა არ გააჩნდეს. ამ სხვა ქვეყნების, მათი პოლიტიკისა და მთავარი შტრიხების ხალხისთვის გაცნობა ივერიამ საკუთარ თავს ამოცანად დაუსახა. დაიწყო ოსმალეთით. რა ქვეყანაა, რამდენი კაცი ცხოვრობს, მისი ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია, თუმცა სანამ შორეულ თუ ახლო აღმოსავლეთზე გადავიდოდნენ, ივერია საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკით დაინტერესდა. გაარკვია, რა მოსავალი მოჰყავდათ გლეხებს თბილისის გუბერნიაში. რედაქცია წერს თბილისის ეკონომიკურ პოტენციალზე აქამდე ან არაფერი ვიცოდით, ან მხოლოდ რუსული წყაროებიდანო. ივერიამ თბილისის გუბერნიის დებულების ოქმებიდან ამოკრეფილი ციფრები დაიანგარიშა და განსაზღვრა, რამდენ კომლს რამდენი ვენახი და მიწა ჰქონდა იმ წლებში, სახნავი და სათიბი, სარწყავი თუ ურწყავი მიწები. რამდენი ქერი, ფეტვი, სიმინდი მოხავდათ, რამდენ ლიტრ ღვინოს წურავდნენ. სტატიის ბოლოს გაზეთი თავის შედეგებს რუსულ მონაცემებს ადარებს და სხვაობით გაოცებული ამბობს. ციტატა: ამას რომ დაუჯეროთ, გამოვა რომ ჩვენის გუბერნიის ხალხი თუ წყურვილით არა, შიმშილით მაინც აქამდინ უნდა ამოწყვეტილიყო. ციტატის დასასრული. რაც ხვისა ჩემი მოვალეობა, რაც ჩემია, ეგ ჩემი უფლებაა. ეს სიტყვები ერთგვარ დევიზად მიყვება მესამე სტატიას, რომელიც კანონს ეხება. ავტორი მკითხველს შოტლანდიელებისა და სპარსელების მაგალითზე უხსნის, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში წესრიგსა და კერძო საკუთრებას. შოტლანდიელი, რომელიც ტიტველ მთებში ცხოვრობს, უფრო ახერხებს დოვლათის დაგროვებას, ვიდრე ნოყიერ ნიადაგზე დასახლებული სპარსელი, რადგან ბედნიერმა შოტლანდიელმა იცის, ჩემი აქ თავდებაო და სხვისი აქ იწყებაო და უბედურს სპარსელს არც თავისი გაეგება და არც სხვისა. ციტატის დასასრული. აქვეა განხილული მაშინდელი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო საკითხი. კერძოდ ის, რომ 1864 წლიდან, მას შემდეგ რაც გლეხობა გათავისუფლდა, თავადაზნაურობა და მისი ყოფილი ქვეშევრდომები ქონებას ვერ იყოფდნენ. ციტატა: დიდი ლაპარაკი და ყაყანი იყო, თუ როგორ უნდა გააშველო ბატონი ყმასა, ყმა ბატონსა, წერს ავტორი და ამ გაშორების, ანუ მორიგების სხვადასხვა გზას მიმოიხილავს. გაზეთის ბოლოში საინტერესო რუბრიკაა ქალაქის სცენები, აი ის, რომელსაც ანჩის ხატელი აწერს ხელს. ამ სათაურს ქვესათაურიც აქვს: ერთის დღის აღწერა, 1866 წელი. ამ მხატვრულ დოკუმენტურ წერილში ორი ქალის საუბარია მოცემული. ეს დიალოგი ერთგვარი მხატვრული ხერხია იმისთვის, რომ უბრალო ხალხს მათთვის საჭირო საკითხები მარტივ ენაზე აუხსნან. ერთ-ერთი პერსონაჟი მოსალოდნელ მობილიზაციაზე დარდობს. ეშინია, რომ მის შვილს სალდათად გაიწვევენ. თან რაღაც დავთარი და აღწერა შემოუღიათო, განიცდის. ციტატა: დავთარი უნდა ჩამოატარონ და ძუძუ მწოვარიდან მოყოლებული საპყარ მოხუცებულამდინ სულ უნდა ჩასწერონო, სულ წვრილად უნდა ჩასწერონო. ქალი იყოს თუნდა კაცი, რა ხელობისაა, რა ქონება აქვს, დედმამა ჰყავს თუ დედამთილ მამამთილი, სიდედრ სიმამრი, ქვისლი, ერთი სიტყვით, მეშვიდე თაობამდის რაც ნათესაობა ჰყავს, ისიც კი უნდა ჩასწერონ. ახლა მითომ ეგ რაღა საჭიროა, რომ მეშვიდე თაობამდინ ყველა უნდა ჩასწერონო. ღმერთმა ნუიცის ეხლანდელის დროსა და ჟამის ამბავი. ზოგს ცოლი ჰყავს გაქცეული, ზოგს ქმარი, ზოგს შვილი და მითომ ეგენი სულ უნდა გამოჩნდეს და გამოცხადდესო. დიალოგი გრძელდება და ერთი მეორეს უხსნის, რომ სინამდვილეში სულ სხვა აღწერაზეა საუბარი. მოსახლეობაში ვის რა საჩივარი აქვს დაწერილი და რაზე დაობს, იმას იკვლევენ. ჩანს, მაშინდელ საზოგადოებაში ბევრი სხვა რამეც არასწორადაა გავრცელებული, რადგან სტატია ამ ნომერში არ თავდება და ბოლოში უწერია: შემდგომი იქნება. ამის შემდეგ რამდენიმე პატარა ცნობაა რუბრიკაში წვრილი ამბები, საიდანაც მკითხველი იგებს, რომ მალე ქართულ ენაზე შექსპირის მეფე ლირს გამოსცემენ. დრომ გამოაჩინოს, რამდენად შევძლებთ იმ საქმეს, რომლის კისრად აღება ჩვენ დღეს გავბედეთ, წერს ივერია თავის პირველ ნომერში. 1867 წლიდან მოყოლებული ივერია ჯერ კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით გამოდიოდა, შემდეგ ჟურნალად გადაკეთდა, მერე ყოველდღიურ გაზეთად. ივერია დაიხურა 1906 წელს, ერთი წლით ადრე ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალებამდე. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია გაზეთ ჟურნალობის ძალა, რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.